εκτιμήσει ότι μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχουμε την κορύφωση αυτού του νέου, του έκτου κύματος, όπως προσμετράτε, της πανδημίας, και τα στοιχεία πλέον αυτό επιβεβαιώνουν. Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Σαριγιάννη. Καλησπέρα σας, κύριε Σαριγιάννη.
Καλησπέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, σήμερα υποστηρίξατε ότι τα κρούσματα είναι πολλά περισσότερα από αυτά που τουλάχιστον καταγράφονται επισημώς, τα ενεργά κρούσματα δηλαδή στην κοινότητα ξεπερνούν τις 300.000, σωστά?
Ναι, αν και αυτό γίνεται με αυτό το εμβολιασμό που κάναμε live με βάση τα καταγεγραμμένα κρούσματα. Στην πραγματικότητα τα πραγματικά κρούσματα είναι σίγουρα 2 ή 2,5 φορές παραπάνω από τα καταγεγραμμένα. Άρα ο συνολικός αριθμός ενεργών κρούσματων είναι μεγαλύτερος από 300.000. Σίγουρα εγώ θεωρώ ότι είναι γύρω στις 700-600.000.
Μάλιστα. Έχετε δώσει και ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη που μας αφορά, έτσι και πιο άμεσα λόγω της τοπικότητας. Ουσιαστικά προδιαγράφεται μια σοβαρή αυξητική τάση, τουλάχιστον σε ένα από τους 4 νόμους του νησιού. Τι εκτιμάτε για την επιδημιολογική εικόνα?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στην Κρήτη ο νομός που υπηρεχεί ένα το που έχει ακόμα αυξητική πορεία έντονη και δεν χωρίς να ενδιαφέρεται στις επόμενες 5-10 μέρες μια φάση από κλιμάκωση είναι το Ηράκλειο. Άρα σε άλλες περιοχές υπάρχει ήδη μια τάση αναστροφής. Στα Χανιά σημειώνεται αναστροφή. Στον Άγιο Νικόλαο, στον Ασέτη υπάρχει αναστροφή. Στο Ρέθινο είναι σε μια φάση σταθεροποίηση που θεωρούμε ότι σημαίνει αυτό σε λίγο την αναστροφή. Δηλαδή, μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα δούμε να πέφτουν τα κρούσματα και στο Ρέθινο. Αυτό οφείλεται κυρίως αυτή τη στιγμή στην επίταξη μιας τοπικής φυσικής ανοσίας, δηλαδή ότι έχει τελειώσει από υπερβολική πρόθεση, όχι από εμβολιασμό προφανώς. Και επειδή ακόμα δεν έχουν ανατεθεί πλήρως τις τουριστικές ροές από χώρες όπως Γερμανία κτλ., τις οποίες περιμένουμε να έρθουν φυσικά στην Κρήτη στο επόμενο διάστημα, και εκεί το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση θα εξαρτηθεί πολύ από φυσικά το τι κάνουμε εμείς. Αλλά με δεδομένο ότι δεν κάνουμε τίποτα, θα εξαρτηθεί πολύ από το πώς θα πάει η διασπορά στις χώρες που έλεγχο των τουριστών.
Το επόμενο ερώτημα που αβίαστα προκύπτει είναι αν θα προλάβουμε να δούμε την πτώση αυτής της νέας έξαρσης της διασποράς του ιού πριν προλάβει να πιέσει αυτή η έξαρση το σύστημα υγείας. Τι εκτιμάτε?
Κοιτάξτε, το σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή πιέζεται ως προς τις νοσηλίες. Ήδη υπάρχει αύξηση της νοσηλίας και θα στοιχιστεί αυτή η αύξηση. Δεν πιέζεται ακόμα για τα θέματα ΜΕΘ και διασωληνώσεις, οι οποίες θα αρχίσουν να αυξάνουν, έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνονται ακριβώς όπως προβλέπαμε. Απλώς ο ρυθμός αύξησης δεν είναι τόσο γρήγορος όσο παραδείγματος χάρη με την Δέλτα ή έστω και με την αρχική φάση της Όμικρον, που σημαίνει ότι περιμένουμε να δούμε ένα σύνολο διασωληνώσεων να κορυφωθεί γύρω στις 160-170 διασωληνώσεις και όχι με 600 ή 300 για παράδειγμα.
Αυτό μέχρι πότε το εκτιμάτε χρονικά, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο?
Ναι, τέλος Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, να δούμε την περιοχή προφανώς.
Μάλιστα. Την εικόνα, κατά πόσο θα μπορούσε να τη διαφοροποιήσει αυτή η νέα παραλλαγή με την ονομασία Κένταυρος? Είναι πολύ νωρίς βέβαια για να δούμε τις επιπτώσεις, αλλά...
Δεν νομίζω ειλικρινά, δεν νομίζω ότι θα την διαφοροποιήσει στο άμεσο διάστημα. Δηλαδή, σε αυτό που μας αφορά, σε ό,τι αφορά στο... μέχρι το Σεπτέμβρη, νομίζω ότι αυτό που περιμένουμε να συμβεί είναι η εξέλιξη της διασποράς των νόμικων 4 και 5 με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε θέματα σκληρότερων δικτών. Η Β2-75, όπως τεχνικά λέγεται, η Κένταυρος, πιστεύω ότι θα εμφανιστεί ουσιαστικά στη χώρα από Σεπτέμβρη και έπειτα, με βάση και την εμπειρία από την Όμικρον 4 και 5 αντίστοιχα. Και ακόμα η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να δούμε κατά πόσο, για παράδειγμα, διαφέρει σημαντικά της ανοσίας. Είναι δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή στην Ινδία, εκεί που αρχίσει να πιέσει έντονα, δημιουργεί συνθήκες κριτικής αύξησης. Αλλά το συνολικό αποτύπωμα σε ό,τι αφορά στην πίεση στην δημόσια υγεία, όχι στο σύστημα δημόσια υγεία, στη δημόσια υγεία. Και η μολυσματικότητα κτλ. Ακόμα ο πρόβλημα τη δημόσια υγεία δεν έχει αποφανθεί γιατί τα δεδομένα είναι αρκετά λίγα.
Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι οφείλω να το ρωτήσω, το έχουμε σχολιάσει στο παρελθόν, εάν θεωρείτε με την κατάσταση όπως επιβεβαιώνεται βάσει και των αρχικών σας εκτιμήσεων, ότι θα πρέπει να συζητάμε σοβαρά για την επαναφορά της χρήσης της μάσκας ή ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και δεν χρειάζεται. Ποια είναι η άποψή σας?
Ναι. Η άποψή μου κακώς την πήραμε την υποχρεωτικότητα. Το είχα πει από τότε το μέτρο της άρσης. Τότε βεβαίως η επιδημιολογική εικόνα ήταν τελείως διαφορετική, αφορούσε κυρίως την απομάκρυνση των μέγωση 2 και από όσο ήταν να πεις ότι είχε μια λογική. Ο λόγος που δεν είχε λογική ήταν ακριβώς ότι περιμέναμε να εμφανιστεί, και αυτό συζητούσαμε και τότε, να εμφανιστεί πιθανώς κάποιο άλλο στέλεχος με επιμεταλλοντικότητα λόγω καλοκαιριού να εμφανίστηκαν το 2004-2005 και να προέδωσαν ακριβώς αυτό που προβλεπόταν να δώσουν. Αυτό που άρα λοιπόν κακώς συζητάμε για το θέμα της υποχρεωτικότητας θα πρέπει να έχει παραμείνει έτσι κι αλλιώς. Το ζήτημα είναι ότι πέρα την υποχρεωτικότητα και για να μην τρέχουμε πίσω από την επόμενη παραλλαγή, αυτό αρχίζει να γίνεται κουραστικό. Συζητάμε για την κούραση του να φοράς μάσκα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω, αυτό που πραγματικά είναι κουραστικό είναι το να τρέχεις σε την επόμενη παραλλαγή και να μην μπορεί να το απεξέλθεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουμε λίγο χρόνο, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσουμε. Θα πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές μας με απολύμανση του αέρα σε εσωτερικούς χώρους, κυρίως σε θέματα σχολικά, στα σχολεία, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε ακτοπλοϊκές γραμμές, βλέπετε καλοκαίρι. Μιλάει για πράγματα που έχουν γίνει σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ότι δεν υπάρχει δικαιολογία να μην τα κάνουμε, παρά μόνο ότι δεν θέλουμε να τα κάνουμε. Αλλά δεν είναι θέμα δικαιολογίας. Θεωρώ ότι η τεχνολογία υπάρχει, είναι διαθέσιμη στην ελληνική αγορά.
Οφείλω να το σημειώσω για τους ακροατές που, συγγνώμη σας διακόπτω, είστε από τους ανθρώπους που τα δύο χρόνια σταθερά επιμένετε σε αυτό το μέτρο. Κάθε μέρα που περνά, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνας παραπέμπεται από την πολιτεία στο μέλλον η υποχρεωτικότητα ή η υποστήριξη μέσω και μιας επιδότησης των εγκαταστάσεων, για παράδειγμα καθαρισμού του αέρα σε επιχειρήσεις, σε χώρους που συναθρίζεται κοινό. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή, πρώτα ο Θεός, στο τέλος αυτής της πανδημίας και θα συζητάμε και στο τέλος της πανδημίας ακόμη για αυτό που δεν θα έχουμε καταφέρει να το έχουμε κάνει.
Ναι, αλλά θα είναι λάθος, γιατί να θυμίσω ότι οι ελληνικές πόλεις και δύο μεγάλα αστικά κέντρα έχουν πρόβλημα τη ρήπανση. Πρόβλημα που πάλι όχι εγώ, ο Οργανισμός Υγείας έχει αποτιμήσει ότι σκοτώνει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος στην Ελλάδα, γενικότερα στην Ευρώπη, το χρόνο, κάθε χρόνο, και στην Ελλάδα είναι σημαντικό το πρόβλημα. Και η αλήθεια είναι ότι το να μπορέσουν να απολυμάνουν τον αέρα, ειδικά στους εσωτερικούς χώρους όπου περνάμε κατά το μάλλον γύρω περίπου στο 85-90% του χρόνου μας καθημερινά, θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Και για το θέμα της ρήπανσης που δημιουργεί προβλήματα, συνολικά προβλήματα υγείας, και φυσικά ακόμα με την αίσθηση του επίγοντος σε ό,τι αφορά στον κορονοϊό και στις διάφορες παραλλαγές του, και φυσικά και σε άλλους λοιμώδεις νόσους, δηλαδή την αερογενώση δεδομένα σε γρήπη κτλ. Είναι λάθος να μην το βάζουμε αυτό στην πραγματικότητά μας. Είμαστε μια χώρα η οποία και η αντιπλημματική αλλαγή θα επηρεαστεί και επηρεάζεται. Έντονα έχει ποιότητα το αέρα της και το να προστατευτούμε τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιας υγείας είναι νομίζω προφανής προτεραιότητα. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις καθυστερήσεις, γιατί ακριβώς έχουν περάσει δύο χρόνια και παραπάνω, έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μου έλεγε ένας φίλος, είχε πάει σε ταξίδι στη Σουηδία και στο πέρα είναι Γερμανία, Σουηδία, το ferry boat, που είναι από αυτά που μάλιστα μυολογημένο στην Ελλάδα, το ferry boat, είχε μέσα συστημές απολύμανσης του αέρα, ακριβώς αυτές που περιγράφω ότι θέλουμε να μπορούμε να βάζουμε. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το ελληνικό πλοίο, μυολογημένο στην Ελλάδα, που λειτουργεί ανάμεσα στην Γερμανία και τη Σουηδία, να έχει τέτοιες συστημές. Το ίδιο πλοίο ή ανάλογο που λειτουργεί ανάμεσα στην Αθήνα και την Κρήτη, για παράδειγμα, διαδρομή που θέλει χρόνο για να φτάσει κανείς, να μην το συζητάει. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες γι' αυτά.
Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, θα ήθελα να κλείσουμε με μια προσπάθεια από πλευρά σας να ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο που όντως αναγνωρίζουμε όλοι και στους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα το αίσθημα της κούρασης, αλλά νομίζω έχει ενδιαφέρον και έχει και μεγάλη σημασία να σας ακούσουμε και από αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη. Για ποιο λόγο υποστηρίζετε ότι είναι λανθασμένη η θεώρηση που υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο εξαιτίας κυρίως της κούρασης, ότι δεν βαριέσαι, έλα να κολλήσουμε, να τελειώνουμε, δεν μπορώ να άλλο όλο αυτό το πράγμα, δεν έχω κολλήσει.
Δεν θα τελειώνουμε. Για
εξηγήστε μας λίγο.
Πρώτα απ' όλα είναι αυτό που είπα, ότι όμως το 4-5 έχουν αποδείξει ότι ο ιός, καθώς παραλάσσεται, αποκτά συνήθως μεγαλύτερη μολυσματικότητα, δηλαδή είναι συμμετοδοτικός, και τώρα με το 4-5 καταφέρει να διαφύγει ακόμη πιο πολύ της ανοσίας. Είτε αυτή είναι από εμβολιασμό, είτε αυτή είναι από φυσική νόσηση. Άρα, εγώ ξέρω περιπτώσεις αρκετών και γνωστών, αλλά και γενικότερα από τους συναδέλφους που το λένε και εδώ και στο εξωτερικό, να υπάρχει επαναμόλυνση σε διάστημα λιγότερο από μήνα με όμικρον 4-5. Με όλα τα χαρακτηριστικά της νόσης αυτής, δηλαδή με υψηλό πυρετό για τις μέρες, με γενικότερη κακοχύρια, με πόνους εσωτερικούς. Και από εκεί πέρα μετά, ό,τι ευπάθειες είχε ο καθένας, αυτές είναι που χτυπάει πιο εύκολα ο κορονοϊός. Άρα, με την έννοια αυτή, το να συζητάμε για το ότι έλα να κολλήσουμε, δηλαδή δεν πειράζει, ασχολείσαι τι να κάνω. Κάποια μέρα θα κολλούσα και στην επέναντι να τελειώνουμε. Απλώς ανοίγουμε την πόρτα στο να έχουμε προβλήματα μακροπρόθεσμων ρητώσεων, το περίφημο long COVID, και σε τελευταία ανάλυση δεν προστατευόμαστε ικανοποιητικά από την παραμόλυνση. Αυτή είναι δυστυχώς η πραγματικότητα. Γι' αυτό λέω ότι το να φορέσουμε μάσκα σε ατομικό επίπεδο είναι κάτι το οποίο είναι προφανής η ανάγκη. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν μπορώ να συνταχθώ με οποιαδήποτε δήλωση που θα λέει δεν πειράζει, δεν κολλάει στους εσωτερικούς χώρους, δεν υπάρχει κάτι. Όλα αυτά είναι αστεία. Συγγνώμη, δηλαδή είναι αστεία. Και ταυτόχρονα, ειλικρινά θα πρέπει τώρα πια, ειδικά τώρα που έχουμε να κάνουμε με παραλλαγές οι οποίες ξεφεύγουν την ανοσία, να συνειδητοποιήσουμε αυτό που θα πρέπει να είχαμε συνειδητοποιήσει και νωρίτερα, βέβαια, ότι μόνο με τα εμβόλια δεν θα το λύσει το πρόβλημα, γιατί η αερογενής μεγάλωση είναι πολύ σημαντικός τρόπος μεταφοράς και διασφοράς του ιού, που σημαίνει ότι θα πρέπει κάπως να το σταματήσεις και αυτό το μηχανισμό. Και καλός τρόπος είναι πολύ μας ΟΕΡ. Ειλικρινά λέω, ας σκεφτούμε λίγο με όλη λογική, δεν θέλω κανένας να ακούσει αυτό που λέω, θέλω μόνο να ευαισθητοποιηθεί και να το σκεφτεί μόνος του. Να δούμε αν είναι λογικό ή όχι. Αν είναι λογικό, πρέπει να κάνουμε κάτι όμως. Να λέμε απλώς ναι, καλά τα λέει ο Τάδε. Ναι, το άκουσα αυτό και συμφωνώ. Ήταν να είπε ο άλλος. Και να κάνουμε συζήτηση θεωρητική, πραγματικά δεν έχει νόημα. Αν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που λέει κάποιος από αυτούς που ακούμε στο δημόσιο λόγο είναι λογικό, θα το επαναλάβω, λογικό, και δείχνουμε ότι με σύνεση συντασσόμαστε με αυτό, τότε κάτι πρέπει να κάνουμε. Το να το παρακολουθούμε μόνο, ειλικρινά δεν έχει νόημα.
Ας ελπίσουμε ότι θα κάποια στιγμή θα ταυτιστούμε όλοι με τη λογική προσέγγιση, με το αυτονόητο θα έλεγα, που δυστυχώς αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις ζητούμενο στη χώρα μας τουλάχιστον. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά, καλό απόγευμα το Ηράκλειο. Ήταν ο καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης περιβαλλοντικής μηχανικής της υγείας, ο κύριος Δημοσένης Σαριγιάννης. Σε ό,τι αφορά πάντως την περιβόητη αυτή η νέα παραλλαγή με την ονομασία Κένταυρος, έχει εντοπιστεί σε 8 με 10 χώρες. Στην Ινδία πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές Μαΐου. Μία παραλλαγή που όπως φαίνεται είναι μεταδοτική, καθώς από τη στιγμή που εντοπίστηκε έχει εκτοξευθεί και ο αριθμός των κρουσμάτων στις συγκεκριμένες χώρες. Όπως μεταδίδουν διεθνή μέσα, οι ειδικοί έχουν ήδη εκφράσει τις ανησυχίες τους σχετικά με την εμφάνιση αυτής της παραλλαγής, η οποία ξεκίνησε από την Ινδία και έχει φτάσει βεβαίως και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνολικά είναι οι χώρες που κυρίως εντοπίζονται πολλά κρούσματα, είναι εκτός από Ινδία και Βρετανία, η Αυστραλία, η Γερμανία, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εντοπίζεται ήδη μια χώρα που, από την οποία προκύπτει έτσι μεγάλο ποσοστό κινητικότητας, πόσο μάλλον τώρα σε τουριστική περίοδο προς τη χώρα μας, και μιλάμε βεβαίως για την Γερμανία. Ως εκ τούτου, όπως ακούσαμε και λίγο νωρίτερα με τον κύριο Σαριγιάννη, εκτιμά ότι κάπου στο Σεπτέμβριο θα συζητάμε σοβαρά για αυτή τη νέα παραλλαγή και στην Ελλάδα, την παραλλαγή Κένταυρος. Νομίζω επίσης ότι είχε ενδιαφέρον αυτή η επισήμανση από τον κύριο Σαριγιάννη αυτής της θεώρησης που υπάρχει σε πάρα πολύ κόσμο. Το βλέπουμε, το διαπιστώνουμε και στο περιβάλλον μας. Όσοι δεν έχουν κολλήσει, να κολλήσουν, να τελειώνουμε. Δεν τελειώνουμε, ναι. Είναι τόσο απλό. Δεν τελειώνουμε, διότι κολλάμε με το ένα στέλεχος, τη μία παραλλαγή δηλαδή. Αυτό δεν αποκλείει ότι θα κολλήσουμε, δεν θα κολλήσουμε στην επόμενη παραλλαγή. Και εδώ δεν συζητάμε για ένα ιό ο οποίος είναι έτσι και πολύ αθώος και περαστικός. Συζητάμε για μια διαρκή δοκιμασία του οργανισμού, μια διαρκή δοκιμασία του νοσοποιητικού συστήματος, προσθέτοντας σε όλα αυτά και ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, ζητήματα του περιβόητου long covid, δηλαδή ζητημάτων υγείας που αποκτούμε ενώ δεν είχαμε ή αναδεικνύονται ενώ μπορεί να υπήρχαν αλλά δεν είχαν αναπτυχθεί στον οργανισμό, γιατί δεν είχε επηρεαστεί τόσο πολύ σε τόσο μεγάλο βαθμό το ανοσοποιητικό σύστημα. Έτσι λοιπόν θέτουμε συνεχώς ένα διαρκή κίνδυνο τον οργανισμό μας με τις επαναλαμβανόμενες νοσήσεις. Καλύτερα να κουραστούμε από τη μάσκα από το να κουραστούμε από τον κορονοϊό. Να κουράσουμε δηλαδή το σώμα μας, και άντε και το κουράζεις. Αν το ταλαιπωρήσεις και μάλιστα με απρόβλεπτες προεκτάσεις και συνέπειες, τότε τα πράγματα θα τα δούμε εντελώς διαφορετικά.